Eiropas parlamenta deputāti kultūras komitejā vairāki arī jūs tajā starpā ir parakstījuši atklātu vēstuli ar aicinājumu izveidot atsevišķu fondu vai kaut kādu īpašu palīdzību sniegt mēdijiem. Kāpēc tas ir būtiski, kāpēc jūs nolēmāt pievērst uzmanību šim jautājumam šobrīd?
Nu, Covid krīze parāda gan pasaules, gan katras valsts stiprās un vājās puses, arī dažādi jomas stiprās un vājās puses. Un par medijiem mēs varam runāt abējādi. Mēs redzam, ka medijiem šajā laikā ir ļoti liels spēks. Ir grūti iedomāties, kā krīze pārvarēt bez medijiem. Bet tajā pašā laikā mēs ļoti skaidri redzam arī mediju jomas perspektīvu vājās puses. Un proti to, ka krīzes laikā mediji ir viena no tām jomām, kas ir apdraudēta. Tie ir no ekonomiskās dzīvotspējas viedokļa. Nu šeit jāpatur prātā tas, ka jau no iepriekšējās 2008-2009 gada ekonomiskās krīzes mediji faktiski nav izgājuši ārā un ņemot vērā to, ka mediju tirgus ir strauji mainījies, ir fragmentējies, ir ienākušas lielās platformas. Nu, daudz mediju, ko mēs nosacīt saucam tradicionālajiem medijiem, ienākumi ir pikšies, turpina kristies. Un šī iemesla dēļ krīze šīs negatīvās tendences diemžēl pastiprina. Te pašā laikā, ja mēs runājam par Eiropas Savienību un tās vērtībām, šo vērtību saglabāšanu, gan krīzes laikā, gan izējot no krīzes, tad ir ļoti būtiski uzsvērt to, ka demokrātija ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Un tā nav iedomājama bez brīviem un spēcīgiem medijiem, bez mediju daudzvērtības.
Ko tad īsti Eiropas Savienība var darīt šajā konkrētajā jomā?
Nu, pirmkārt, Eiropas Savienība varētu pārskatīt savus atbalsta instrumentus medijiem. Ir taisnība, ka līdzīgi kā kultūra, arī medija ir atzīmēta, ka katras valsts dalība valsts ekskluzīvā kompetence, un tāpēc Eiropas Savienības budžets īpaši nelitina mediju jomu ar atbalsta instrumentiem. Jā, nevar teikt, ka tie nav vispār. Pēdējos gados ir īstenoti, un joprojām tiek īstenot vairāk pilotprojekti, kas ir vērsti gan uz kvalitatīvus, gan uz pētnieciskās žurnalistikas atbalstīšanu, bet ir diezgan skaidrs, ka katra dalībvalsts atsevišķi nespēja tomēr pietiekoši sniegt atbalstu medijiem, īpaši, ja mēs runājam par tādām dalībvalstīm kā Latvija. Tāpēc, manuprāt, šis ir tāds īstais brīdis, kad aktualizēt mediju jautājumu Eiropas līmenī un runāt par to, ka arī Eiropas Savienība varētu dot lielāku ieguldījumu mediju jomas stiprināšanā. Es no savas puses esmu rosinājusi gan īstermiņu, gan ilgtermiņu pasākumus īstermiņā domāt par ārkārtējas situācijas atbalsta fondu, īpaši uzsvarot ziņu mediju lomu šajā laikā, bet būtu loģiski, ja šāds fonds darbotos pastāvīgi, Eiropas līmeņa fonds darbotos pastāvīgi, šo fondu var veidot gan Eiropas Savienības budžeta līdzekļi, gan arī šis fonds varētu aktīvi strādāt ar finansējumu piesaisti no dažādiem privātiem partneriem. Publiskā privātā partnerība varētu būt viens no pamatprincipiem. Tas ir, protams, iespēja arī domāt par citiem pasākumiem, kā var stiprināt mediju ekosistēmu. Viena no lietām, par ko var domāt, ir īpašu voucheru ieviešana jauniešiem, kas nodrošinātu jauniešiem pieeju medijiem.
Faktiski tā doma būtu, ka jauniešiem būtu atviegloti pieeja kvalitatīvam saturam, lai viņi varētu saprast šī satura, teiksim, tādu nozīmi un to, kas tad īsti tiek piedāvāts.
Tur ir divi veidi efekti. Protams, efekts ir ieguvumi pašiem medijiem, un, protams, ka tas ir ieguldījums arī jauniešu mediju pratībā, jo tas kaut kādā veidā, nu, mēs varētu pieņemt, ka tas rosina labāku mediju patēriņu ieradumu situācijā, kad šie voucheri jauniešiem beidzās, nu, viņi ir kādu laiku lietojuši labu kvalitatīvu saturu un vēlēsies turpināt to darīt. Tad nākamā lieta, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska, ir tas, ka mēs izmantojam Eiropas parlamenta deputāti iespējas arī gatavot pilotprojektus. Un es arī esmu izmantojis iespēju iesniegt divus pilotprojektus, un abi ir saistīti tieši ar medijiem un mediju pratību. Viens no pilotprojektiem ir vērsts tieši uz reģionālo vietējo mediju stiprināšanu, uzskatot, ka tieši vietējie reģionālajie mediji visādrāk sasniedz cilvēku un tieši šīs mediju formas vislabāk cilvēks var iesaistīt, un vietējiem medijiem ir augsta uzticamība cilvēku vidū. Līdz ar to tas ir ļoti labs mehānisms, kā cīnīties ar dezinformāciju, piedāvājot alternatīvu. ziņu avotus. Jā.
Ar mediju jomu ir saistīti arī daudz kultūras darbinieki, proti scenārija autori, mūzikas autori, grīma, gaismas mākslinieki, un daudz no viņiem ir pašnodarbinātie vai arī Latvijā mikro uzņēmēji. Vai Eiropas parlamenta kultūras komitejā par šo arī tiek runāts par kādu īpašu atbalstu šīm grupām, tā dēvētajām brīvajām profesijām?
Pirmā lieta, kas būtu jāsaprot, ka šobrīd krīzes laikā cilvēki daudz atrodas izolācijā, un tieši kultūras produkti ir tie, kas palīdz psiholoģiski cilvēkiem šo laiku izturēt, ja, jo gan visas filmas, ko mēs skatāmies, mūzika, ko klausamies, grāmatas, ko mēs lasam, tas ir kultūras nozars radīti produkti. Tā kā mēs nevaram teikt, ka tas šobrīd nav būtisks jautājums. Bet, ja mēs runājam par atbalsta mehānismiem, manuprāt, pareizāk ir nevis dot mazus sociālus pabalstus, bet tieši ieguldīt jaunu vērtību radīšanā, kas kā vērtības saglabājās un ar gadiem tikai audzē savu ekonomisko vērtību. Šobrīd ir īstais brīdis iepirkt, piemēram, laikmetīgās mākslas krājumus, nevis vienkārši atmest kaut kādus mazus pabalstus. Šobrīd ir īstais brīdis pasūtīt jaunus literāros darbus, pasūtīt jaunus mūzikas darbus, un mēs labi zinām, ka visas šīs vērtības nekur pēc tam nepazoda. Šīs vērtības pēc tam tālāk silda gan kultūras tirgu, gan ekonomiku kopumā. Tā kā, manuprāt, šis ir pareizais laiks tieši nākt ar valsts pasūtījumu visās kultūras nozarēs un radīt.
Vēl interesants jautājums un tāds būtisks jautājums šajā visā kontekstā ir dezinformācija. Jūs arī tam pieskārāties iepriekš. Tik daudz runāts par Ķīnas, par Krievijas ietekmi un arī par Irānas izplatīto propagandu dezinformāciju. Tomēr šķiet, ka cīņa ar šo fenomenu ir tāda visnotaļ gausa, un pat īpašais strateģiskās komunikācijas vienības ziņojums, kas darbojas Eiropas ārējās darbības dienesta paspārnē. Šis ziņojums šķiet pēdējā brīdī tik apturēts un laikam arī varbūt smagi cenzēts. Vai mēs atkal runājam par to, ka Eiropa varbūt pārāk baidās sabojāt attiecības ar tādām lielvarām kā Ķīna un līdz ar to negrib publiski atzīt, ka dezinformācija ir tiešām nopietna problēma?
Nu, es sākušu ar to, ka Eiropas parlamenta līmenī dezinformācijas jautājumi tiek aktualizēti un atzīti kā būtisks apdraudējums demokrātijai. Arī Eiropas komisijas līmenī darbojās darba grupas, kas padziļinās skat šo jautājumu un meklē risinājumus dezinformācijas apkarošanai. Pasākumi tiek ieplānoti visdažādāku līmeņa Eiropas Savienības politikas dokumentos. Bet tas, ko būtiski apzināties, ka dezinformācijas apkarošanai ir nešaubīgi vajadzīga kompleksa pieeja, kas balstās uz trīs pamatvaļiem. Pirmkārt, tie ir stipri mediji, un kādi pasākumi būtu īstenojami, nu, daļēji mēs jau to pārunājam. Otrkārt, tā ir medijpratība, iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, spēja būt izturīgiem pašiem un kritiskiem attiecībā uz to, ko viņi redz un lasa informācijas telpā. Un šeit ļoti būtisks ir tas darbs, ko gan Eiropas parlamentā, gan Eiropas komisijā veic attiecībā uz digitālās izglītības prasmēm. Šobrīd finiša taisnē ir digitālās izglītības darba plāns. Un ir ļoti svarīgi, lai mediju pratība tiek ieplānota tajā kā viena no tādām pamatasīm, ja mēs runājam par 21. Gadsimta prasmēm. Un trešā būtiskais valis, ja mēs runājam par dezinformācijas apkarošanu, ir platforma regulācija. Lielo platformu regulāciju panāko to, ka lielās platformas īsteno savu atbildību attiecībā uz ātru nelegālu satura konstatēšanu un dzēšanu un uz šaubīgu satura analīzi vērtēšanu iesaistot neatkarīgus faktu pārbaudītājus. Šis darbs pamazām virzās uz priekšu, bet jāsaka, ka nepietiekoši efektīvi. Šobrīd mēs gaidām izvērtējumu no Eiropas komisijas attiecībā uz pašregulatīvo prakses kodeksu informācijas jomā, un tas mums ļaus saprast, cik godprātīgi un efektīvi platformas pašregulatīvo praksi ir īstenojušas un vai nepieciešami stingrāki soļi Eiropas Savienības līmenī. Viena lieta, ko es noteikti atbalstu, ir, un man šķiet, ka šajā ziņā darbs noteikti par lēnu, ir viss, kas attiecās uz nodokļu jautājumu sakārtošanu attiecībā uz lielajām platformām, ir jārunā par digitālo nodokli, ir jāievieš digitālais nodoklis, un es uzskatu, ka šis digitālais nodoklis noteikti būs viens no tādiem būtiskiem avotiem mediju vides stiprināšanai.